Og ég get nú sagt þér eina sögu enn eftir Sigurði Pálssoni sem ég dreymdi.
Já.
Og hún alveg í stíl við sögur Sigurðar Pálssonar þannig að hann hefði alveg eins geta sagt hana og þegar ég vaknaði þá fannst mér fyrst að það hefði bara rifjast upp saga sem Sigurður hefði sagt. En það var nú raunverulega ekki. Það var í fyrra vetur. Þá dreymir mig það að ég sit í þriðja vekk í menntaskóla á þeim stað þar sem ég sat þegar ég var þar. Sigurður stendur út í horninu til hægri í stofunni, tekur í hesið og byrjar söguna. Ég hef sko einu sinni kynst kúbeini, sko. Það var sko í himnaríki. En sko, Pétur gamli, sko, átti það, sko. En hann hafði sko þarna sko einn afglapa, sko, sem að vildi sko gjarnan losna við, sko. Og koma sko yfir í neðra, sko. Og ég var sko ekki tissa á því, sko. Og svo sko einn dag, sko, þá sko réðist það sko með kúbeini, sko. Að hurðin eða neðra, sko. Og ætlaði sko að brjóta hann upp, sko. En því laug, sko, þannig að hurðin var sko jafn lokuð eftir sem áður, sko. En kúbeini í tvennu lagi. Við eigin hlátur. Miðjanótt. Og snaraðist fram á stokkinn og fannst þá í andartækinu að þetta hefði bara rifjast upp fyrir mér. Og nú hafði ég alls ekki sagt sögur af Sigurði Pálssyni þá lengi. Svo ekki var þetta fyrir það. Ég myndi telja þessa sögu til hreinna vitrana.
Já.